Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шотында сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Быйыл Татарстанда җәяүләрне бердерүнең 800-дән артык очрагы теркәлгән. Аларда 58 кеше һәлак булган һәм 786 кеше яраланган. Күпчелек юл транспорт һәлакәтләре җәяүләр гаебе белән килеп чыга. Күпләр юлда куркынычсызлык кагыйдәләрен соңга сукмый. Әле бу атнада гына 2 декабрь кичендә Чуйков урамындагы 6-нчы йорт каршында 2 елдан да кимрәк йөртү сажы булган 2001 елгы егет Чуйков урамы буйлап Короленко урамы ягыннан Бондаренко урамы юнәлешендә барганда җәяүлене бердерә. 7 яшьлек малай юлны светофорның тыю сигналына йөгереп чыккан була. Баланы ашыгыч медицина ярдәме машинасында алып китәләр. Кызганычка каршы 2 сәгать ичендә бала медицина учреждениесендә вафат була. Дәүләт автоинспекциясе барлык юл хәрәкәтендә катнашучыларны юл йөрү кагыйдәләрен катгый үтәргә чакыра. 24-27 ноябрь көннәрендә Мәскәүдә яш юл инспекторларының бөтен Россия форумы узды. Анда илнең 75 төбәгеннән мәктәп укучылары катнашты. Татарстанны 2-нче ел рәттән Түбән Кама шәһәреннән делегация тәкъдим итте. Быел форумга 19-нче мәктәптән Дарья Юлдашева, Ангелина Тарасова, Роман Козин һәм Матвей Митюгин барды. Балалар автошәһәрчеге директоры Наталья Генералова белән бергә алар бай программада, команда барлыкка китерүче тренингларда, дискуссия мәйданчыкларында һәм медиа үзәк эше буенча мастер-класслардан катнашты. Россия хөкүмәте илнең 9 төбәгенә юл инфраструктурасын үстерү өчен истәмә акча юнәлдерә. Алар арасында Татарстан да бар. Автомобиль юллары һәм күперләр төзү, транспорт системасын үстерү дәүләт программасын, шулай ук имин һәм сыйфатлы юллар ил күләм проектын гамәлгә ашыру эшенең бер өлеше. Элегрәк Татарстанда Арча Зурәтнә Кушлавыч автомобиль юлының 2 километрга якын озынлыктагы участогына ремонт ясалуы хакында хәбәр ителгән иде. 9 декабрьдә 44 яңа Нефаз автобусы Чалының шәһәр рейсларына чыгачак. Аларны узган атнада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов тапшырды. Хәзерге вакытта транспортны Дәүләт автоинспекциясендә исәпкә куялар. Йөртүчеләр штаты комплектланган, аларның барысында укытканнар. Һәр автобус комплектациясенә бәйле рәвештә 14-17 миллион сум тора. Яңа транспорт чараларында исәпкә алып, шәһәрдә 135 автобус йөриячәк. Казанда яңалы бәйрәмнәрендә шәһәргә М-12 трассасы буйлап киләчәк туристларның яңа категориясен көтәләр. Әйтик, Татарстан башкаласында Иваново, Ярославль, Владимир, Кострома, Воронеж, Тула һәм Россиянең башка төбәкләреннән туристлар агымы артачагына өметләнәләр. Ягъни хәзер М-12 трассасы аша килүе күпкә тизрәк һәм уңайлырак була. Татарстанда түләле автомобиль юлларыннан йөргән өчен түләү тәртибен үтәмәгәннәргә штраф кертергә тиелләр. Документ алдан карау стадиясендә хәзерге вакытта Татарстан Республикасы Административ хокук бузулар кодексында түләүле автомобиль юллары һәм гомуми файдаланудагы автомобиль юллары участокларыннан йөргән өчен түләү тәртибен үтәмәгәнгә җаваплылыкны җайга сала торган норма юк. Физик затлар өчен 2000 сум, юридик затлар өчен 10000 сум күләмендә штраф билгеләргә тәкъдим ителә. Йөк транспортында яки автобуста йөргән өчен штраф физик затлардан 5000 сум, юридик затлардан 20000 сум күләмендә түләтелергә мөмкин. Дәүләт Думасы депутатлары ОСАГО полисы булмаган килеш кабат транспорт чарасы белән идарә иткән өчен 5000 сумга кадәр штраф кертү турындагы закон проектын беренче укылышта кабул итте. Документ белән Административ хокук бузулар кодексының 12-37 маддасын тулыландырырга тәкъдим ителә. Хәзерге вакытта әлеге мадданың 2-нче өлеше иминиятләштерү булмаган килеш транспорт чарасы белән идарә иткән өчен административ җаваплылыкны билгели. Мондый хокук бузу өчен 800 сум күләмендә штраф яны. Кабул ителген закон проекты негизендә кабат хокук бузган очракта машина хуҗасына 3000-дән 5000 сумга кадәр штраф салына. Татарстан ОСАГО полисы иң кыйммәт булган Россия төбәкләре бишлегенә керә. Республикада иминиятләштерүнең уртача бәясе 9000 сумнан артык. Константиновка һәм Кадыш бистәләрендә Вертелевка һәм Салонка ялгалары аша күперләрне реконструкцияләүне төгәлләделәр. Хәзер эшчеләр территорияләрне төзекләндерә һәм чистарту корылмалары урнаштыра. Кадыш бистәсендә күпердә тротуарларны метр ярыма кадәр, шулай ук йөрү өлешен 8 метрга кадәр ике куркынычсызлык паласасы хисабына киңәйткәннәр. Корылма янында төрәтләр һәм ярлардагы сүзәкләр ныгытылган, инженерлык челтәрләре яңартылган. Салонка аша күпергә яңа яктырту һәм юл билгеләре куелган. Исегезгә төшерәбез, быел шулай ук Миллениум күперен модернизацияләделәр. 20 ел эчендә корылмага беренче капиталь цикләндерү БРИКС саммитына әзерлек барышында үткәрелде. Объектта гидроизоляцияны торгызганнар, юл эслегенең барлык катламнарын алыштырганнар. Яктырткычлар урнаштырганнар, шулай ук аралык корылмаларын элеш чәтсекләндергәннәр. 2020 елдан Казанда барлыгы 11 күпер һәм үткәргеч юл төзелде. Реконструкцияләнде һәм ремонтланды. 2023 елда рекорд куелган, бер үк вакытта 6 корылмада эш башкарылган. Киндерле, Хуҗамәт, Борисоглебский торак массивларында, Назарбаев урамында күперләр реконструкцияләнгән һәм төзекләндерелгән. Казанда идарәче компанияләрнең фатир хуҗалары белән ишегалларын кыш көне карап тоту буенча очрашулары дәвам итә. Хәзерге вакытта Казанның 1500 йортында ишегалларында кар җыю проблемалары бар. Сәбәпләр арасында территорияны карап тотуга тариф түбән, бу урам себерүчеләргә хезмәт хакын арттырырга яки территорияләрне җыештыру өчен махсус техниканы арендага алырга мөмкинлек бирми. Моннан тыш, кичкене ишегалларында кар җыю өчен урын юк, аны чыгару яшәүчеләрнең карарын таләп итә торган өстәмә хезмәт. Казан башкарма комитетының административ техник инспекциясының идарә башлыгы Наил Минвалиев искәрткәнчә, Казанны төзекләндерү кагыйдәләрендә ишегалларын җыештыру буенча таләпләр билгеләнгән. Тротуарлар һәм квартал эчендәге машина юллары чистартылырга тиеш. Бу таләпләр идарәче компанияләргә куела. Җинаять кодексының йөкләмәләрен үтәмәгән өчен штраф салына, мәсәлән, узган кышта 1000-дән артык административ эш төзелгән. Узган кышта төзекләндерү кагыйдәләрен бозуның 3116 очрагы ачыкланган, аларның 41% ишегаллары буенча. Иң киң таралган проблемалар тротуарларны начар чистарту, иемнәр булу, машина йөрү юлларын җыештырмау, түбәләрне чистартканнан соң карны чыгармау. Искәртеп үтәбез, территория кар яуганнан соң 12 сәгать эчендә җыештырылырга тиеш. Әгәр кар явуы озак дәвам итсә, берничә сәгать саен җыештырырга кирәк. Шул вакытта беренче чиратта тротуарны, аннары юл эшен чистарталар. Чип сауыты мәйданчыклары янында һичшиксез карны җыярга кирәк. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар чатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.